til tredje aften i den her bibeluge. Jeg har glædet mig endnu en dag, og dejligt at se jer igen. Jeg kan også se, at der er kommet nye til. Men mit ønske er, at Guds ord må komme til at virke i dag. At Kristus på korset må blive levende for os. Og at vi kommer til at opleve, at Guds løfter, de svigter ikke. Vi sang i den første salm, sang, du holder hvad du lover, du har aldrig svigtet os. Du er med os i vores stormopsuste liv. Det kan godt være, at vores liv nogle gange opleves enormt stormomsust. Det kan også være, at dit liv nogle gange er et liv, du selv er skuffet over. Du måske også oplever, at du selv har svigtet. At du ikke selv har holdt, hvad du lovede, og hvad du havde selv håbet på, ville ske i dit liv. Måske har du lovet dig selv, at du ville noget andet, men det er bare blevet til det, det nu er blevet til. Det kan være, at dit liv er en skuffelse, og du oplever svigt, måske for andre, måske også for dig selv. Men inden det, så skal vi i dag lære, at der er en, der holder, hvad han lover. Og det er Gud. Og han aldrig svigter sit løfte. Og også, at det løfte, det er fantastisk godt. Man kan sige, en ting er at holde, hvad man lover, men at holde, hvad man lover, når man har lovet noget utroligt, vidunderligt, fantastisk. Uanset, hvordan dit liv har været indtil denne dag, hvis du tror på Jesus, så har du det bedste i vente. Så har du et evigt liv i vente. Så har du en overflod af velsignelse i vente. En kæmpe rigdom. Et liv i herlighed i vente. Det har Gud lovet dig. Uanset hvordan dit liv er, så har Gud lovet dig et liv i herlighed. Et evigt liv. Og det er noget af det, vi skal se på i dag. Og det gjorde han på korset. Lad os bede sammen. Almægtige Gud, vi beder dig om, at du må være med nu her og åbne vores ører for dit ord. Her som du har skrevet dengang igennem Paulus. Vi beder dig om, at Paulus' ord, som jo var en apostels ord, udsendt fra dig, at det må blive hørt nu, og at vi må komme til tro på dig. Herre, må det ikke være forgæves, at vi har fået tegnet Kristus for øjnene af os som korsfæstet. Men må vi blive rodfæstet og grundfæstet i det. Amen. Ja. Lad os... Vi skal lige frem. Jeg har alle... Nu har I mulighed for at se hele mine... Kan du bladre lidt hurtigt? Vi skal hen til længere nu. Vi skal over i kapitel 3. Jeg håber, I... sådan der... Og se, der til. Så fik jeg også lige en resumering af de sidste to dage her. Vi er kommet til kapitel 3 i Galaterbrevet. Og for dem af jer, som ikke har været med alle dagene, så skriver Paulus det her brev i år 48, cirka. Og det er det tidspunkt, hvor at kirken er i dyb krise. Der er dybe problemer. Folk er splittet. Hvordan skal vi forstå det her spørgsmål? Der er nemlig kommet nogle jøder. Eller der er jo sket det fantastiske, at hedninger er blevet kristne. Og selvom der er nogen, der har svært ved at acceptere det, så er det blevet accepteret. Der er hedninger, der er kristne. Det er ikke kun for jøder, det er altså også for hedninger. Men så er der et ekstra spørgsmål. Skal man omskæres? Altså, skal hedningerne være jøder for at kunne være kristne? Eller kan man snyde og være kristen uden at være jøder, uden at omskæres og uden at holde Moseloven? Det var spørgsmålet, og det var kommet en dyb krise ud af det. Og Paulus, han er klar. Vi må ikke sætte noget som helst som betingelse for at blive kristen. Vi må ikke sætte nogen som helst betingelse. Vi må ikke sætte heller ikke omskærelsen som betingelse. Og derfor skriver han det her brev til menighederne i Galatien, som han har gjort kristne. Og så er der senere kommet nogen og sagt, det var fint nok det, Paulus sagde, men han manglede en ting. Han manglede at fortælle, at de skulle omskæres og holde Moseloven. Og så er de kommet rundt og sige det i Galatermenighederne, og Paulus han er rystet. Nej, I må ikke lægge noget til. Det er Kristus alene, intet andet. Godt. Hvordan har brevet været indtil nu? Nu skal vi se. Jeg forventede faktisk, der ville være en slide her. Nu skal vi se, om jeg kan finde den. Nej. Godt. Skal vi se, om jeg kan gå. Så må jeg gå lige tilbage, så skal vi se, om jeg kan finde en oversigt over hele Galaterbrevet. Her har vi en oversigt over Galaterbrevet. Galaterbrevet har en indledning og en afslutning. Det skal der være. Så er der tre hovedafsnit. Det første, det havde vi de to første dage. Det handlede om Paulus' aposteltjeneste. Er Paulus en apostel? Og hans argumenter var, ja, jeg har fået det fra Gud. Det er ikke noget, mennesker har lært mig. Men de andre apostle, de anerkender mig også. Det var det, vi havde om i går og i forgårs. Og nu kommer vi så til kernen i Galaterbrevet. Vi skal have hovedafsnit 2, kapitel, som er i dag og i morgen, hvor vi skal have om, hvad er tro? Hvad er retfærdighed? Hvad er loven? Og man kan dele den op i to dele. A-delen, det er, hvad er tro? Og det andet, hvad er loven? Vi skal have om troen i dag, og så skal vi også lidt ind på loven i dag. Yes, så skal vi lige bladre igen. Åh, ja. Den er lidt der. Yes. Vi skal have om troen i dag. Og retfærdiggørelsen ved tro. Vi vil læse her fra kapitel 3 af. Uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Indtil nu har han ikke bebrejdet galaterne, men nu kommer det. I er uforstandige. Tænk, at I er gået bort fra det at tro på Jesus som jeres eneste frelse. Tænk, at I er gået bort fra det. Hvordan kan I dog gøre det? Er I blevet forhekset? Hvordan er det sket? Og Paulus han undrer sig, for han har jo været hos dem. Og da han forkyndte for dem, så forkyndte han én ting, og det er, nu bladrer vi herop. Han forkyndte det her kors. Han forkyndte korset. Han forkyndte, at Jesus Kristus havde givet sit liv for dem, og at de kunne tro på ham, ved bare at tage imod. Jesus har givet sit liv for dem, og de skal bare tage imod det. Når jeg nu har fortalt jer det igen og igen, hvordan kan I så ligge noget mere til? Og det samme spørgsmål kan vi også stille os selv i dag. Når vi nu har hørt om korset igen og igen, har hørt om, at Jesus har taget vores synder, hvordan kan vi så lægge noget mere til? Og alligevel så gør vi det hurtigt. Åh, jeg har ikke læst nok i Bibelen i dag. Er jeg nu en kristen nok? Og jeg synes ikke, at min tro, og jeg synes ikke, at jeg synes, at jeg tvivler lidt en gang imellem. Er jeg så, kan jeg så være en kristen? Åh, jeg har svigtet. Jeg har løjet. Jeg har stjålet. Jeg har været uren. Kan jeg så være en kristen? Ja, det kan du. Uanset hvad du har syndet, så forkynder korset jo, at Jesus har taget dine synder. Jesus har taget det, og det skal forkyndes, så vi aldrig nogensinde glemmer, at der må ikke lægges noget til frelsen. Det skal være Jesus alene, der frelser. Og det er det, Paulus siger. Han kom også ind på det i det forrige kapitel. Men nu kommer selve argumenterne. Og han har tre argumenter for, hvorfor at det er troen, der frelser, og ikke vores gerninger. Hvorfor er det troen, der frelser? Hvorfor er det det alene? Hvorfor er det at gribe om Kristus og gribe om Guds løfte alene, der frelser? Han har tre argumenter. Det første, det er det, vi kan kalde for erfaring. Første argument, det er erfaring. Jeg prøver at læse her fra vers 2. Dette ene ved at vide jer. Fik I ånden ved at gøre lovgerninger, eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden, vil I nu ende i kødelighed? Er alt det sket med jer til ingen nytte, hvis det da virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergerninger iblandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro? Paulus kommer med et brandgodt bevis på, at man ikke skal omskæres for at være en kristen. Han siger, prøv lige at lægge mærke til, hvordan I blev kristne. Hvordan I fik Helligånden. Jeg kan tydeligt huske det, kunne han have sagt. Jeg stod der, fortalte jer om Jesus. Og hvad skete der med jer? I fik Helligånden. Helligånden kom over jer. Hvordan kom den til jer? Hvordan fik I Helligånden? Ved at lytte. Og ved at tage imod det. På den måde får man Helligånden. Fik I Helligånden ved at gøre lovgørninger? Var det noget med, at de så løb de ud og blev omskåret, og så fik de Helligånden? Nej. Helligånden viste, du er en god nok kristen. Allerede nu. Blot ved at lytte og tage imod, så er du blevet en kristen. Og det er et argument, som står her i Galaterbrevet, men det er faktisk et argument, som store dele af apostlenes gerninger bygger på. Og det vil jeg gerne forklare. Jeg har kommet lidt ind på det allerede i de første timer. Men vi har jo pinsedag i apostlenes gerninger. Så har vi en episode, hvor evangeliet kommer til Samaria, og så har vi en episode, hvor evangeliet kommer til hedningerne. Og for det lige skal handle om sådan et ekstra kursus, så ved I godt, at der også iblandt LM i øjeblikket er mennesker, som igen får de her tanker omkring åndsdåb. Hvordan skal vi forstå åndsdåb? Og der er dem, der går ind for åndsdåb, de bruger særligt den her episode i Samaria og den her episode i kapitel 10 til at sige, jamen åndsdåb, det er en ekstra ting, man kan få. Når man har været kristen et stykke tid, så kan man få åndsdåben senere. Så kan man sådan komme et niveau højere. Det er sådan pointen i åndsdåb, sådan traditionel åndsdåb-teologi. Men, og så bruger de særligt det her i Samaria, fordi i Samaria, og også på pinsedag, der var der nogle mennesker, der var kristne i forvejen, og så pludselig så får de Helligånden. Hvad er det? Er det et eksempel til, at det samme kan ske med os? Vi er godt nok kristne, og så kan der gå noget tid, og så kan vi få Helligånden. Er det sådan en ekstra ting, vi kan få? En ekstra åndsudrustning? Og der er det vigtigt at finde ud af, at de her episoder, de har en frelseshistorisk grund. Der er en helt bestemt grund til, at de optræder der. Og det er, at Helligånden de tre gange har et stærkt budskab til de kristne. Og det er, at grænserne for hvem der er Guds folk, det er sprunget. Da Jesus opstår for de døde, så sprænges grænserne for hvem der kan være Guds folk. Det er ikke længere bare jøderne, det er flere. På pinsedag, der får de kristne Helligånden. Og der opfyldes det, der står i Jods bog, at alle mennesker skal få Helligånden. Og så er der nogen, der spørger, altså alle i Guds folk. Og så er der nogen i jøderne, der siger, jamen jeg har jo ikke fået det. Så er det måske, fordi jeg ikke kan tage imod kongen, Messias. Og på den måde så viser Helligånden dem, der er noget galt med mig. For hvis jeg har ikke fået Helligånden, jeg burde have fået den, men jeg har ikke fået den, og det er fordi, jeg ikke har modtaget Messias, Jesus Kristus. Og så er der mange, der bliver døbt, og så får de også Helligånden. Det er i pinsedag. Så udbredes evangeliet, og en dag kommer det også til Samaria. Og samaritanerne, dem kender vi, de er sådan halvjøder. Og det var et fjendskab, jøderne var i fjendskab med samaritanerne. Men de var sådan jøder, bare på deres egen måde. De var omskåret og sådan noget. Men de hører så om Jesus, og der er mange af dem, der kommer til tro. Men de har ikke fået Helligånden endnu. Hvorfor har de ikke fået Helligånden endnu? Jeg tror, det er fordi, at Helligånden vil vise noget. Han vil vise, at de også er værdige til at være Guds folk. Og derfor så skulle det være en apostel. Det skulle være en apostel, der kom ned til Samaria og forkyndte dem evangeliet. Og derfor så sender de Peter og Johannes ned til Samaria. Og så lægger Peter og Johannes apostlerne hænderne på samaritanerne, og så får de også Helligånden. Det er et tegn på, hvor apostlen siger, de her mennesker, som er samaritaner, de kan også være Guds folk. Selvom vi jøder ikke rigtig synes, de er gode nok, så synes Gud det, så synes Helligånden det. Og det er nu vist her i Apostlenes Gerninger kapitel 8. I kapitel 10, der er det endnu mere klart. Peter han kommer til hedningerne. Han begynder at forkynde for dem, og pludselig så får de Helligånden. Og Peter han bliver helt forstyrret. Hold da op. Kan hedningerne få Helligånden? Men de har fået Helligånden. Jamen, så må vi døbe dem. Og så siger han, Peter, det er i Apostlenes Gerninger kapitel 10, vers 45, og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrer sig over, at Helligåndens gerninger, gaver, også blev udgydt over hedninger, for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da tog Peter til orde, må nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom vi? Når altså, Helligånden har vist, at de her mennesker, de kan også være kristne, selvom de er hedninger. Så kan vi ikke gøre andet end døbe dem. Og så døber han dem. Og i kapitel 11, der er folk sure på Peter, fordi han gør det. Og så må Peter sige, jamen, i kapitel 11, vers 17, når nu Gud har givet dem den samme gave, som vi fik, da vi var kommet til tro på Herren Jesus Kristus, hvordan skulle jeg så kunne hindre Gud i noget? Gud har sagt, hedninger, de kan også være kristne. Som hedninger, hvordan kunne vi så hindre dem? Helligånden udgives over Guds folk. Helligånden udgives over samaritanere. Helligånden udgives over hedninger. Og Helligånden fik de at tro uden omskærelse. Det er det, Paulus forkynder. Og som vi også havde, det er lidt en gentagelse af i går, i Apostlenes Gerninger kapitel 15, der diskuterer de det her spørgsmål. Det er lige efter Galaterbrevet er skrevet. Og der kommer de frem til, de sender et brev ud til alle. De sender et brev ud, og det er i kapitel 15, vers 28. Der kommer apostlene med deres beslutning. For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end dette nødvendige. Og så nævner sig en række, nogle bestemte specifikke ting, som vi snakkede om i går. Men der står bare her, Helligånden og vi har besluttet. Sådan, Helligånden og vi. Helligånden har vist, at hedninger kan være kristne. Uden omskærelse, uden lovgærningerne, hvordan skulle vi så kunne sige noget andet? Så det er Paulus' første argument. Jamen, I var der jo selv, I oplevede jo at få Helligånden. Hvordan kan I så nu sige, at man skal omskæres for at være Guds folk? Nej, I er allerede kristne. I behøver ikke mere, det er godt nok med jer. Det er det første argument. Det næste, det er fra vers 6 til 14. Og det handler om skriften. Nu skal vi til det gamle testamente. Og gamle testamente er jo hele fundamentet for Paulus og for os ind i, hvordan skal vi forstå det her? Hvad siger skriften? Hvad siger det gamle testamente? Hvad siger den om det her med at blive kristen uden omskærelse? Skriften siger, at der er to måder at blive frelst på. Der er to måder at få velsignelse på. Og det kan godt undre en, er der to veje til Gud? Jamen det er der. Ifølge Gamle Testamentet er der to veje til Gud. Den ene, det er lovens vej. Der står sådan i Moseloven, den der holder loven, skal leve ved den. Så hvis man altså holder loven, så vil man blive velsignet ud over alle grænser, så vil man leve ved den. Det er skriftens ord. Hold loven, og du skal leve. Så det er den ene måde, man kan blive frelst på. Og så er der den anden. Og der er vi henne hos Abraham. Abraham, han levede i Ur og Karan. Og så siger Gud en dag til ham. Abraham, nu skal du rejse væk fra dit land. Du skal rejse afsted, og jeg skal vise dig, hvor du skal tage hen. Du skal bare rejse. Og så vil jeg velsigne dig, og jeg vil gøre dig stort folk, og du skal blive en velsignelse, og hele verden skal velsignes gennem dig. Altså velsignelse, harmoni, evigt liv, det skal komme gennem dig, Abraham. Og så rejser Abraham afsted. Og nu venter han jo på, at Gud skal give ham velsignelse, og han kommer til landet, og der starter med, at der kommer hungersnød. Nå, okay. Så må han vente nogle år. Og så efterhånden, så bliver han rig, kommer ikke til at lide mangel efter nogle år, men han er nødt til at vente i tro. Han ser det ikke med det samme. Og så en dag, så kommer Gud til ham og siger, Abraham, din løn skal være stor. Så siger Abraham, ja Gud, men du har jo ikke givet mig nogen børn. Du har lovet, at jeg skulle blive til et stort folk, men jeg har jo ingen børn. Det er min tjener, der skal arve al min rigdom. Alt det, du har velsignet mig med. Og så er det, at Gud gør noget. Og jeg synes, det er, sådan, det er et af de stærkeste steder i Bibelen, synes jeg. Det er nat. Gud er kommet til Abraham. Så trækker han Abraham ud i ørkenen, uden for teltet. Og så får Abraham lov til at kigge op på alle stjernerne. Jeg kan godt sige dig, at der er nogle flere stjerner i Agerskov end i København. Der er lysforurening i København. I kan ikke se mange stjerner her. Det har jeg selv læst. Og jeg har også erfaret efter at komme til Agerskov. Der er mange mere stjerner. Fordi der simpelthen er mindre kunstigt lys om natten. Prøv at forestille jer at leve for 4.000 år siden. Der var godt nok ikke meget kunstigt lys om natten. Og slet ikke i en ørken. Der kan man se stjerner. Og så har han set op, og så har Gud sagt til ham, prøv at se det. Prøv at tælle dem. Du kan ikke tælle dem. Så mange skal dine efterkommere blive. Og Abraham, han kigger op. Han er gammel mand. Han har ingen børn. Hans kone kan ikke få børn. Så kigger han op, så siger han, Gud, jeg tror på, at du har ret. Jeg tror på, at det du siger er sandt. Og så står der om ham, det regnede Gud ham til retfærdighed. Abraham, som bestemt ikke var nogen helgen. Hvis man skal finde fromme mennesker, så skal man ikke gå til Bibelen. Så skal man gå til Koranen. Der gør de aldrig noget forkert. Men i Bibelen, der gør alle de her mennesker, de gør en masse ting forkert. For eksempel så var han gift med sin halvsøster. Det står der i loven, at så skal man dø. Så burde han jo være forbandet, Abraham. Men Abraham, selvom han havde rod i ting og sager, i mange forskellige ting og sager, så var han velsignet. Han havde retfærdighed. Blot ved at tro Guds løfter. Det var det eneste, der skulle til. Her fra vers 6. Det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Hvad havde Gud lovet ham? At hans efterkommere skulle blive så mange. Og senere så gav han ham et andet løfte. Igennem dit afkom, altså en af stjernerne, en af dine efterkommere, skal blive til velsignelse for hele verdens, for alle jordens slægter. Og det handler jo om Jesus. Og selvom man kan sige, at Abraham nok ikke vidste alt om Jesus, så havde han det løfte. Der vil komme en fra min slægt, som vil blive til velsignelse. Og det kunne han også tro på. Han kunne tro på Jesus allerede dengang. Så der er altså to måder at blive frelst på. Der er troen. Den retfærdige skal leve af tro. Det står i Habakkuks bog, kapitel 2. Og så er der lovens måde. Der er altså to måder at blive frelst på. Vi læser fra vers 7. Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften forudså, at det var af tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dig skal alle folkeslagene velsignes. Så altså løftes Gud til alle folkeslagene. Så hvem er det, der er Abrahams børn? Det er dem, løftet gælder. Alle de folkeslag, som har den samme tro, som Abraham havde. De har den samme velsignelse. De velsignes i ham. Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse, for der står skrevet, forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, der står skrevet i lovbogen og følger det. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er tro, men den siger, at den, der holder budene, skal leve ved dem. Så altså, Paulus roder lidt rundt i nogle ting, kan man fornemme, ikke? Altså, det virker nærmest sådan, fordi han siger, i et øjeblik, så siger han, loven giver forbandelse, og så siger han også, loven siger, den, der holder loven, skal leve ved den. Hvad er det, han siger? Han siger, jo, der er to måder at blive frelst på. Men den her måde, den holder ikke. For hvis man følger den måde der, så dur det ikke bare at, så er det ikke nok bare at omskære sig. Det er ikke nok for sig, så har jeg holdt loven. Så dur det ikke bare sådan lige at have nogle renhedsforskrifter, man lige skal holde. Nej, så skal man holde hele loven. Punkt og prikke. Prøv at tænke på de 10 bud. Du skal ære din far og mor. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke bryde et ægteskab. Nå jo, hvis man sådan ser lidt stort på det, så har man måske ikke gjort det. Og hvis man lige glemmer, hvad Jesus har sagt om budene, så kan man sige, nej, men jeg har vist ikke slået nogen ihjel. Og sådan. Så kan man sådan stor hele sige, ja, men det har jeg vist nok gjort. Men så glemmer man lige det sidste af de 10 bud. Du må ikke begære. Gud, han vil helt derind. Og derfor så er Jesus ikke galt afmarcheret, når han siger, alle budene, de gælder også hjertet. Det handler ikke bare om, at du ikke må slå ihjel med en hammer. Du må heller ikke slå ihjel med dit hjerte og sige, jeg vil ønske, at den person ikke var der. Man må ikke engang sige idiot til en person. For så nedgør du den person, som om det var bedst, han ikke var der. Det er også at slå ihjel, siger Jesus. Budene, de går helt ind til hjertet. Og dem skal du holde alle sammen, hvis du vælger den vej der. Du kan ikke bare sige, jeg skal have lidt af loven. Nej, det er det hele, du skal tage. Hele loven. Og derfor så siger Paulus her, men at ingen bliver retfærdig for Gud, hvis loven er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Vi skal over i den her. Det er denne her, vi skal følge. Men kan vi så bare droppe den der? Hvordan kan man bare lige sige, skidpyt med den? Er der valgfrihed? Kan vi bare sige, jeg vil ikke have loven? Nej, loven vil jo altid være der. Indtil der kommer en, der er stærkere, og som ophæver den. En, som kan befri os fra lovens forbandelse. Og det gjorde Jesus. Der står, Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse. Hvordan fik han forbandelsen? Den forbandelse, som skulle ramme os, den ramte ham i stedet for. Jo, det skete, da Jesus døde på et træ. Vi tænker tit, det var en bjælke. Måske var det nærmere. Jeg tror ikke, vi skal ikke forestille jer sådan et fint tømret egetræsplanke. Det var der ikke mange af på Jesu tid, og det var, hvis man endelig havde noget, som var af den slags størrelse, så brugte man det ikke til kriminelle. Så det har været noget, der lignede et helt træ. Måske har det endda været et træ, man bare har taget grenene af. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Så han har måske hængt på et træ, helt fysisk et træ, og så har man taget en tværbjælke over. Jesus har hængt på et træ. Og hvis man læser i loven, så står der, at hvis man hænger på et træ, så har man Guds forbandelse. Så når Jesus hang på et træ, er det en tydelig forkyndelse af, Jesus fik forbandelsen. Han tog forbandelsen i stedet for os. Han gik i stedet for dig og mig. Og på den måde, så ophævede han den her. Slut med den her, og tilbage er der den her. Den her, hvor vi kan gøre sådan her, vi kan gribe fat i Jesus, og på et øjeblik blive frelst. Du kan have levet hele dit liv imod Gud, og så kan du som røveren på korset sige, husk mig, når du kommer i dit rige, og så er du frelst. Vi har Zacchaeus, Levi, kvinden ved synderinden. Folk på et øjeblik blev de frelst. De skulle ikke først igennem et længere ritual. På et øjeblik, grib det i troen, og så er du frelst. På samme måde som at i Cornelius' hus, Peter forkyndte bare Guds ord, og pludselig så har de fået Helligånden. Et synligt tegn på, som på det tidspunkt var meget synligt, det skulle det jo være, på at de havde fået troen. Sådan der, og de var frelst. Var de ramt af et hjerteslag et sekund efter, så var de gået direkte til himlen. Havde været hedning hele livet, et sekund kristen, og det er nok. De havde blot grebet om Kristus Jesus. Sådan er det. Og det er det andet argument. Skriften siger, loven, den nytter ingenting. Men troen fra Abraham, den gælder. Og så kommer det tredje argument. Og det kommer her, jeg kalder det et frelseshistorisk argument. Der sker noget her. Den har det ikke så godt sammen. Godt. Vi skal have, Paulus siger, brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller føje noget til et testamente, når det først er retskyldigt, selvom det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke, og til dit afkom i flertal, men i ental, og til dit afkom, og det er Kristus. Hvad jeg mener er dette. Et testamente, som Gud allerede har gjort retskyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldig, så at den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet, men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven. Det er jo sådan en meget tætte vers, vi har i øjeblikket, så brug gerne tid derhjemme til at prøve at få fat i det her, og så lad os tage det så let, vi kan ved de her fire kasser. Tre kasser. Vi har først et løfte til Abraham. Løftet går ud på, at igennem dig skal alle folkeslagene velsignes. Han tror på det løfte. Han bliver velsignet, han bliver gjort retfærdig. Det er det første. Så 430 år senere, så kommer loven. Og den kommer med et, kan man sige, et nyt løfte. Et betinget løfte. Et løfte, der lyder, at hvis man bare gør lovgerninger, så vil I blive velsignet. Godt. Så går der så 2.000 år senere fra Abraham, så kommer opfyldelsen, så kommer Jesus Kristus, og så får vi frelsen, vi får velsignelsen. Men hvordan? Får vi det ved løftet om tro, eller ved lovgerninger? Hvilke af de her to er det? Og man kan sige, der kan man argumentere lidt for begge dele, ikke? Hvorfor, når der er to muligheder, hvorfor en gælder sig? Og der kan man jo, man kan godt sige, at det må være det sidste, der tæller. Kan I se det? Det må da være det sidste, der tæller. Men der vil jeg gerne lige give et eksempel for en kaotisk børnefamilie hverdag hjemme hos os. Der var en dag, hvor at Benedikte, min kone og jeg, det var ved at blive aften, vi skulle lave aftensmad, og vi havde noget koldt skål. Vi blandede noget koldt skål, og så tænkte jeg, det kunne jo være meget hyggeligt på sådan en almindelig hverdag, at de også får en lille dessert med noget choco crunchy. Så det kan de godt lide. Og det sagde vi også til dem. I aften, der skal vi have choco crunch, og det bliver bare så hyggeligt. Og sådan en dag, hvor alting bare, det blev bare sådan en dag, hvor alting gik galt. Der var fire børn, der skreg på hver deres måde. Vi har en på halvandet år, som har sådan en særlig skrigeniveau hele tiden, og de andre skriger så højere og højere for at overdøve ham. Og det blev bare værre og værre. Og til sidst så begyndte den her koldskål også at komme ind i spil. Hvis I ikke tier stille, så får I altså ikke noget koldskål. Hvis I ikke, og de, der var en masse rod, og det blev værre og værre, og det blev mere og mere hektisk, og til sidst så havde det sådan, ved du hvad, nu skal de lære det. De skal simpelthen lære noget lydighed. Vi skal da opdrage de her børn. Så sagde jeg, så må de, der skal ligge konsekvens i det her. Og så sagde jeg, ved du hvad, hvis I ikke tier stille nu, og ikke siger mere nu, så bliver der ingen kold skål. Og så var der helt stille. Bortset fra lige vores ældste, som lige skulle komme med en dum kommentar. Og så klappede fælden. Ikke noget koldt skål. Og de var skreg alle sammen. Det var forfærdeligt. Men nu holder vi fast. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Nu var det bare slut. Og de skreg alle sammen. Og så efterhånden, så var de fleste, de faldt sig ned. Men vores ældste datter, Sara på snart 7 år, hun gav ikke op. Hun skreg, og hun synes, det kunne ikke passe. Og hun har også ordet i sin magt, så hun kom med alle de argumenter, hun overhovedet kan finde ud af. Men vi holdt fast, men lige der mig, vi holder fast på det her. Det gør vi. Og det gjorde vi også, men vi var lige ved at tøve. Vi var lige ved at vakle. For så kom hun med det her argument. Hvordan kan I komme med et løfte, og så komme senere og tro, at det kan ophæve det løfte, I gav på det tidspunkt? Vi havde givet et løfte. Vi havde lovet, eller sagt, at de måtte få koldt skål. Hvordan kan vi så komme senere, og så tror vi lige pludselig kan ophæve det? Så har vi jo brudt det første løfte. Det første løfte havde jo ingen betingelser. Hvordan kan vi så komme en halv time senere og stille betingelser og ophæve det første løfte. Yes. Det der løfte, det holder. Du holder, hvad du lover. Du har aldrig svigtet os. Løfterne kan ikke svige. Når Gud har sagt, at man kan retfærdiggøres ved tro alene, så kan loven ikke komme 430 år senere og ophæve det. Det kan ikke lade sig gøre. For Gud holder, hvad han lover. Så det er det her. Løftet om velsignelse fås gennem Kristus ved troen, ved den samme tro, som den Abraham havde. Vi kan bare gribe om det, og så er vi retfærdiggjort. Ikke ved, at vi ser på os selv, hvor fromme vi er, men Gud, han erklærer os retfærdige, blot ved, at vi tror. Det er pointen her. Men så er der et spørgsmål tilbage. Et spørgsmål, der bare runger i det hele. Ikke? Hvad skulle så den lov til? Hvorfor var det, vi så kom med det argument med, at de så ikke måtte få koldskål, hvis vi skal tilbage til det? Var det ikke et forkert betingelse at stille ind lige pludselig? Og det var det måske i vores tilfælde. Så burde vi have sagt fra starten af, at det var en betingelse. Så det var en fejl, men vi må jo regne med, at Gud, han tager jo ikke fejl. Hvorfor kommer han pludselig med loven? Hvilken funktion havde den? Hvad skulle så loven? Hvis den alligevel ikke tæller, hvorfor er loven der så? Og det er det sidste afsnit her i kapitel 3. Hvad skulle så loven, står der her i vers 19. For at gå tilbage til koldskålshistorien. Hvorfor var det, at vi kom med loven lige pludselig ind i det? Jo, det var jo for overtrædelsernes skyld. Fordi vores børn var ulydige. De gjorde ikke, hvad vi sagde. De råbte og skreg, og måltid blev noget værre noget. Derfor, så det blev fået til for overtrædelsernes skyld. Så det var altså fordi mennesker synder. Sådan kan man forstå det. Men der er et dybere lag i det. Det handler ikke bare om, at så gælder det ikke mere, fordi nu var de uartige. Folk var uartige, og derfor så skulle der en lov til. Nej, der er et dybere lag i det. Og det er det, som jeg kommer her i næste. Ja, du kan se, Kan du dirigere mig dernede? Der, ja. Så nu er vi færdige med første halvdelen af hoveddelen, nemlig den, der handler om troen. Nu kommer vi ind i spørgsmål om, jamen hvis det er troen, der frelser, hvad skulle så loven? Og det skal vi bruge resten af kapitel 3 og kapitel 4 med. Og det kommer altså her med loven. Du må godt tage den næste her. Yes. Hvad skulle så loven? Vi har her et menneske. Et menneske som et hvert menneske på jorden. Og så har vi så korset. Korset, Guds frelse til os. Guds løft til os. Om at vi kan blive frelst uden lovgerninger. Hvis I lægger mærke til, så er illustrationen sådan, at der er noget langt for det menneske over til korset. For det menneske tænker, hvad skal jeg dog med Jesus? Hvad skal jeg dog med korset? Det er da ligegyldigt med det kors. Jeg har det fint nok. Jeg har ikke noget problem. Og hvis Gud har nogle krav til mig, så skal jeg nok opfylde dem. Det kan jeg da godt. Hvad var det så, loven skulle gøre? Loven skulle, det her det skal forestille en stav. Loven skal være den, der slår os. På den måde, at den skal tugte os. Den skal få os til at se, hvor alvorligt det står til med os. Prøv at læse nogle gange loven. Forbandet er den, 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 står der igen og igen i Moseloven. Og vi ser om, hvor blev Moseloven givet? På Sinai. Vi ser, hvordan at der var torden og ild. Og vi så, hvordan de allerede på Sinai blev slået ihjel i massevis, fordi de brød loven. Hele det gamle testamente viser, at loven ikke førte til velsignelse. Hvad handler det gamle testamente om? Det handler om, at de skulle gøre alt det gode. Og hvor ender de? Det ender med, at Jerusalem bliver brændt ned. Og de bliver indtaget af det ene folkeslag efter det andet, helt frem til Romerriget. De er ikke noget frit folk. De kunne ikke opfylde loven. De kunne ikke få den velsignelse, som Gud havde lovet dem, fordi de ikke opfyldte den. Hele det gamle testamente er et budskab om, at loven ikke fører det til målet. Så hvad er det, loven gør? Den får os til at løbe hen til korset. En meget, meget simpel illustration. Men det er det, den skal gøre. Den skal kalde os hen til korset. Der står i denne her tekst, tiden løber, så jeg skal ikke læse den hele igennem. Men der står i vers 24, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom. I den gamle oversættelse, eller i en eller anden gamle oversættelse, står der tugtemester. Tugtemester. Det græske ord er pædagogos, altså pædagog har vi i dag. Og det er, der er sket noget med pædagogrollen siden dengang, kan jeg godt sige dig. Dengang der var det en tjener eller en slave, som de fine byens børn, de skulle i skole, og det havde de ikke lyst til at komme derhen. Så han havde en stav med og sørgede for at banke dem hen i skolen. Så det var ligesom det, han skulle. Det var en tugtemester, det var en pædagog dengang. Det har ændret sig lidt, men det var sådan. Og loven er sådan en pædagog, som banker os hen til Kristus. Hvis ikke vi selv kan gå, så viser den os, hold da op, jeg har brug for tilgivelse. Jeg kan ikke selv. Jeg kan ikke selv klare det her liv. Jeg kan ikke selv opfylde loven. Det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at komme hen til Jesus Kristus. Og så står der en ting, og den tror jeg, vi skal lægge mærke til som LM'er. LM'er, som elsker at forkynde, tale om lov og evangelium. Og det er, der står i vers 25, men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. Så billedet skal fortsætte sådan der. Når troen er kommet, så er vi ikke længere under en opdrager. Lovens trussel, den er borte. Gud er ikke vred på dig mere. Gud ser ikke på dig med sørgmodige øjne over alt det triste, du har gjort. Gud ser ikke på dig med vrede øjne over alt det onde, du har gjort. Gud ser på dig med strålende øjne, for du er hans kære barn. Du er hans fuldkomne barn. Lige så ren som Jesus er, lige så ren er du blevet. Det skete i dåben. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. I har fået Kristus på som dragt. Det betyder ikke, at Gud ikke længere kan se jer. Nej, han ser jo netop jer. Han ser jer fuldendt. Sådan som han har skabt jer til. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Og så er det jo vi tilbage til det her med, at nu er der ingen forskel. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Jøder og græker, det er jo det, spørgsmålet handler om. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Så er hedninger altså også de her stjerner på himlen. De er også arvinger, Abrahams arvinger. De er også nogle af de stjerner, som Gud dengang lovede. Abraham ville få efterkommere, som skulle arve velsignelse. Og det er vi også her i Nansensgade. Er der nogen af os, der er jøder, så gælder det også. Er der nogen af os, der ikke er jøder, så gælder det også os. For det handler ikke om nationalitet, det handler ikke om omskærelse, det handler ikke om at have gjort loven rigtigt, det handler om at have grebet om Kristus, Jesus. Så gælder det dig. Lad os bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for, at du sendte Jesus. Vi takker dig for, at loven ikke længere har magt over os. Vi takker dig for, at hvad loven siger om os, det er ikke længere sandt. Når loven siger, at vi er forbandet, så er det ikke længere sandt. For så sandt som vi har grebet Jesus, troet på ham, tror på ham, så er vi rene og retfærdige. Himlen værdige. Amen.